Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρυφοί. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, έλατε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο Τρούμαν. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει μια φορά στη ζωή σας τη φράση «Το δόγμα Τρούμαν». Πολύ πιθανόν τις προηγούμενες δεκαετίες να είχατε ακούσει ότι έμπαινε και εκρηκτικός μηχανισμός στο άγαλμα του Τρούμαν. Ο Τρούμαν είναι ένας από τους σημαντικότερους, μακράν από τους σημαντικότερους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, και αν εξετάσουμε τη ζωή του θα εξετάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας στην οποία υπήρξε πρωταγωνιστής. Προσέξτε όμως πώς έγινε πρόεδρος. Στις 20 Ιανουαρίου του 1945 ο πρόεδρος Ρούσβελτ επελέγει το Χάρι Τρούμαν, που ήταν γερουσιαστής, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο. Ο προηγούμενος, ο Γουάλας, ήταν πολύ αριστερός για το Ρούσβελτ και το επιτελείο του κυρίως πίεζε για να βρεθεί ένας διαφορετικός που να κρατάει τις ισορροπίες. Γιατί διαλέγει τον Τρούμαν, ο οποίος είναι ένας εντελώς άσημος βουλευτής? Τον διαλέγει γιατί όταν ήταν γερουσιαστής στην Επιτροπή Ελέγχου τα είχε βάλει με το λόμπι των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Διερευνούσε τις σπατάλες του Εθνικού Προγράμματος της Άμυνας και ήταν πάρα πολύ επιθετικός απέναντι στις βιομηχανίες εξοπλιστικών, λέγοντας ότι και σπαταλάνε λεφτά και υπάρχει θέμα σκανδάλων και ότι δεν μπορεί η χώρα να δίνει πια, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πήγαινε στο τέλος του, τόσα χρήματα σε εξοπλισμούς. Αυτό ήταν ένα πολύ δυναμικό λόμπι και όχι πολύ συμπαθητικό στην κοινωνία. Οπότε ο Τρούμαν, με τον τρόπο που τα έβαλε μαζί τους και με τον τεκμηριωμένο τρόπο που τα έβαλε, έγινε πάρα πολύ συμπαθής στην κοινή γνώμη και εκεί που ήταν άσημος αναδείχθηκε. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζει ο Ρούσβελτ, ο οποίος 82 μέρες μετά, τον Απρίλη του 1945, πεθαίνει και, όπως λέει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόεδρος γίνεται ο αντιπρόεδρος. Στην πραγματικότητα, ο Τρούμαν, με το που γίνονται οι εκλογές την επόμενη μέρα σχεδόν, γίνεται πρόεδρος της χώρας, αν και ο ρόλος του ήταν διακοσμητικός, ο ρόλος του αντιπρόεδρου. Ήταν όμως έτοιμος για αυτή την ευθύνη? Τρεις μήνες είχαν προηγηθεί όλοι και όλοι, και αυτούς τους τρεις μήνες είχε δει τον πρόεδρο μόλις δύο φορές. Ο Ρούσβελτ δεν του έδωσε κανένα κομμάτι της εξουσίας. Δεν τον υπολόγιζε, δεν τον καλούσε σε σκέψεις, δεν τον ενημέρωνε για τις αποφάσεις του. Ο Τρούμαν δεν είχε πρόβλημα, συμβιβαζόταν γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο ρόλος του αντιπροέδρου. Ξαφνικά όμως αναλαμβάνει να ηγηθεί σε μία υπερδύναμη όπως διαμορφώθηκε η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και με τον κόσμο να είναι σε μία τρομερή αναταραχή. «Πώς νιώθετε?» το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και απαντάει: «Ένιωσα σαν να με είχαν πλακώσει το φεγγάρι, τα αστέρια και όλοι οι πλανήτες». Κι όμως, αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν μια πολιτική γλάστρα, πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε ένα πραγματικό ηγέτη. Δεν διώχνει κανέναν από το επιτελείο του Ρούσβελτ, αλλά τους ξεκαθαρίζει κάτι: τις αποφάσεις δεν τις παίρνετε εσείς, τις παίρνω εγώ. Εσείς πρέπει να με υποστηρίζετε. Εννοούσε να τον ενημερώνουν, να δουλεύουν και να προετοιμάζονται για το καλύτερο δυνατό για τη χώρα τους, αλλά και, όπως αποδείχθηκε, για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρουμε αν οι αποφάσεις ήταν οι καλύτερες δυνατές, αλλά έπρεπε να τις πάρει. Λίγες μέρες μετά ανακοινώνει την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν γνωστή ως Victory in Europe Day, VE Day. Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει, και ο λόγος ήταν οι Ιάπωνες, οι οποίοι πολεμούσαν σκληρά για κάθε μέτρο γης. Ήτανε βέβαιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουνε, διότι είχαν εξολοθρεύσει την αεροπορία των Ιαπώνων, είχαν εξολοθρεύσει το ναυτικό, έπρεπε όμως να πατήσουνε μπότα στο έδαφος, όπως συνηθίζουν να λένε οι ίδιοι, και εκεί οι Ιάπωνες είχαν άντρες οι οποίοι, λόγω της κουλτούρας και της παράδοσής τους, προτιμούσανε να πεθάνουνε παρά να υποχωρήσουνε. Μάλιστα, με τους Ιάπωνες συνέβαινε και το εξής: όταν χάνανε και επιβίωναν, αυτοκτονούσαν μόνοι τους, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική που έχει μείνει σε εμάς με τη φράση «χαρακίρι». Για να τελειώσει λοιπόν ο πόλεμος, και καθώς οι επιστήμονες έχουν ετοιμάσει τις πυρηνικές βόμβες, ο Τρούμαν παίρνει την απόφαση. Με δική του εντολή βομβαρδίζεται η Χιροσίμα και το Νακασάκι στις 6 και 9 Αυγούστου αντίστοιχα. Και έχουμε το εξής οξύμορο. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δράση του γνωστή στην κοινή γνώμη επειδή πολέμησε τις πολεμικές βιομηχανίες, είναι αυτός που είπε το πιο καταστροπτικό «ναι» στην ιστορία της ανθρωπότητας, και βάζοντας πυρηνικές βόμβες πλέον στην συζήτηση. Τι έλεγε ο Τρούμαν για αυτή την επιλογή? Ισχυρίστηκε ότι, σε αντίθεση με ό,τι έλεγε ο υπόλοιπος κόσμος, έσωσε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα χάνονταν αν συνεχιζόταν. Γενικά, οι Αμερικάνοι κάναν κάποιες πράξεις. Ποιοι σκοτώθηκαν στη Χιροσίμα και στο Νακασάκι, και πόσοι Ιάπωνες και Αμερικανοί θα σκοτώνονταν αν συνεχίζονταν άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα ακόμη ο πόλεμος και η εισβολή τους στο Ιαπωνικό έδαφος. Και έτσι λέγανε ότι σωθήκαν ζωές, όσο και αν ακούγεται κοινικό, αυτό υποστήριξαν, και ότι ταυτόχρονα θα γονάτιζε και η οικονομία της Αμερικής εάν συνεχιζόταν αυτός ο δαπανηρός πόλεμος. Η Αμερικανική νίκησε, αλλά για τον Τρούμαν ήρθε η παγκόσμια κατακραυγή, η οποία είχε και μεγάλη χρονική διάρκεια, δηλαδή κρατάει και μετά το θάνατό του. Τι άλλο έκανε ο Τρούμαν? Ο Τρούμαν κατέθεσε μια πρόταση για το δημόσιο σύστημα υγείας στην Αμερική, και η πρόταση έλεγε ότι έπρεπε να τους καλύπτει σχεδόν όλους. Αλλά και γι' αυτό κατακρίθηκε, γιατί τα έβαλε με κάποια λόμπι. Μετά πήρε μια σειρά από αντιρατσιστικά μέτρα που παραλίγο να του κοστίσουν την επανεκλογή. Έλεγε: «Αηδιάζω όταν ακούω ότι στο Μισισιπί πετάνε τους Νέγρους στρατιώτες που μόλις γύρισαν από τον πόλεμο έξω από τα φορτηγά του στρατού και μετά τους ξυλοκοπούνε». Είχε δηλώσει ότι στις ένοπλες δυνάμεις θα σταματήσει, με μέτρα που ο ίδιος θα λάβει, ο φυλετικός διαχωρισμός. Κάτι το οποίο έπραξε τον Ιούλιο του 1948. Με αυτές τις απόψεις που είχε στο εσωτερικό, γιατί οι Αμερικανοί σταμάτησαν να ασχολούνται με την πυρηνική βόμβα και έβλεπαν την πολιτική που ακολουθούσε μέσα στη χώρα τους, αρκετοί ήταν αυτοί που τον κατηγορούσαν για σοσιαλισμό. Κατηγορούσαν για σοσιαλισμό ποιον? Τον Τρούμαν. Αυτός ο οποίος εφάρμοσε το δόγμα και το σχέδιο, το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο ήταν μια γενναία χρηματοδότηση της Ευρώπης για να ορθοποδήσει μετά τον πόλεμο, για να μην έχουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και το κυριότερο, όπως είπε στους Αμερικανούς, για να μην βρούνε πρόσφορο έδαφος οι κομμουνιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Το δόγμα Τρούμαν το 1947 τι προέβλεπε? Την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ελλάδας και της Τουρκίας για να μην πέσουν στα νύχια των κομμουνιστών. Αυτό ήταν το επιχείρημα το οποίο το είπε και στη Βουλή. Οι αποφάσεις και τα μέτρα που πήρε ο Τρούμαν ήταν καθοριστικά και για τον ελληνικό εμφύλιο αλλά και για την ελληνική οικονομία. 400 εκατομμύρια δολάρια έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1952, που εξασφάλισαν και την ένταξη της Ελλάδας στον οργανισμό του ΝΑΤΟ, αλλά το κυριότερο, με τα λεφτά που έδωσε μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, έγιναν σημαντικές υποδομές οι οποίες βοήθησαν στην σταθεροποίηση και αργότερα στην ανάπτυξη της χώρας. Λιμάνια, αεροδρόμια, γέφυρες. Η ΔΕΗ είναι και αυτό με το σχέδιο Τρούμαν. Η αναβίωση, η επανασύσταση της ελληνικής εφοπλιστικής επιχειρηματικότητας, καθώς υπήρξαν μέτρα για τους Έλληνες εφοπλιστές που είχαν χάσει και πάρα πολλά πλοία βοηθώντας τους συμμάχους. Τι άλλο έκανε αυτός ο πρόεδρος? Λίγο πριν τις εκλογές του 1948 αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Του επεσήμαναν ότι έτσι θα κατέρεαν οι διπλωματικές σχέσεις με τα αραβικά κράτη, τα οποία είχαν και πετρέλαιο, και Τρούμαν απαντάει: «Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι Άραβες ψηφοφόροι μου». Ο Τρούμαν, τον οποίο θεωρούσαν από σοσιαλιστή μέχρι κομμουνιστή, το 1950 παίρνει την πρώτη μεγάλη απόφαση του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, βάζει την Αμερική στον πόλεμο της Κορέας, σε ένα πόλεμο ξεκάθαρα που από τη μία μεριά είχαμε τον καπιταλισμό και από την άλλη τον κομμουνισμό. Όταν η κομμουνιστική Βόρεια Κορέα επιτέθηκε στη Νότια Κορέα, η Αμερική μπήκε με σημαντικά στρατεύματα στη μέση. Τότε και η Ελλάδα συμμετείχε και φυσικά τότε μπήκε και στο ΝΑΤΟ, σέρνοντας μαζί και την Τουρκία. Η ονομασία του πολέμου στην Αμερική, ανεπισήμως, είναι ο πόλεμος του κυρίου Τρούμαν. Φυσικά ο Τρούμαν επανεξελέγει, και γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά το 1948, έχοντας δημιουργήσει και το ΝΑΤΟ. Στην εποχή του δημιουργήθηκε και η CIA, η οποία ήταν μια οργάνωση που κάνοντας, είχε διάφορες ονομασίες, αλλά κάνοντας κάποιος τον απολογισμό της πριν από τον Τρούμαν, ήταν ένας συφερτός ανίκανων ανθρώπων οι οποίοι σπαταλούσαν τεράστια οικονομικά ποσά φέροντας μηδαμινές πληροφορίες στο κράτος. Το 1953 αποσύρθηκε από την πολιτική. Είχε υπηρετήσει 8 χρόνια ως πρόεδρος. Αρνήθηκε όμως να μείνει στο κυβερνητικό μισθολόγιο, γιατί πίστευε ότι θα μείωνε την ακεραιότητα του αξιώματος που κατήχε. Ζούσε με τη σύνταξη που είχε από το στρατό, γιατί είχε υπηρετήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η σύνταξή του ήταν 112 δολάρια το μήνα. Είπε: «Εάν δεν είχα πουλήσει κάποια ακίνητα που είχα κληρονομήσει από τη μητέρα μου, πρακτικά θα ήμουνα άπορος. Αυτός ήταν ο απολογισμός του 5 χρόνια μετά την απόσυρσή του από την πολιτική, για να εξηγήσει ότι στην πραγματικότητα δεν ζούσε από τη σύνταξη, αλλά από την κληρονομιά. Ένας περίφημος ιστορικός, ο Ντάνιελ Μακκόι, έγραψε: «Αν δει κανείς τα πράγματα από τη σκοπιά του Τρούμαν, κατάφερε να αποφύγει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και προφύλαξε τον υπόλοιπο κόσμο από την απειλή του κομμουνισμού». Απέτυχε όμως να εξασφαλίσει μια περίοδο συνεχόμενης ειρήνης και δημοκρατίας ή και άλλων ευκαιριών για ιδιωτική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήλπιζε σε όλα αυτά. Γι' αυτό είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι αυτός πάνω στον οποίο έσκασε ο ψυχρός πόλεμος. Είναι αυτός ο οποίος παρότρινε και τον Τζόρτζιν να μιλήσει στην Αμερική για το σιδηρούν παραπέτασμα. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε εμπόλεμες σειράξεις εξαιτίας του ψυχρού πολέμου στην Κορέα. Έγινε CIA, έγινε το NATO. Στην Ελλάδα έστειλε στρατό, ο οποίος ενίσχυσε τον εθνικό στρατό την περίοδο του εμφυλίου. Νωρίτερα όμως είχε στείλει και πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως στη Γερμανία, ούτως ώστε να αποφύγει στο μέλλον ένα φαινόμενο ναζιστικοποίησης της κοινωνίας. Είναι αυτός ο οποίος πήρε την απόφαση να ρίξει τις πυρηνικές βόμβες, σκοπίζοντας για πάρα πολλές δεκαετίες το φόβο σε όλη την ανθρωπότητα τι θα γίνει αν αυτό επαναληφθεί. Είναι ο πρόεδρος ο οποίος άρχισε να μιλάει από τότε ότι πρέπει να γίνει ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει τους πάντες στην Αμερική. Ακόμα δεν το έχουν καταφέρει οι Αμερικάνοι. Είναι αυτός που, αν δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις του, τα έβαλε πραγματικά με το λόμπι της βιομηχανίας όπλων, αν και τελικά με τις επιλογές του στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Κλάψη, είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, να μας μιλήσει λίγο πιο αναλυτικά για το δόγμα Τρούμαν. Τι κάνετε, κύριε Κλάψη?
Πολύ καλά, ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
Το ακούμε πάρα πολύ συχνά, την ακούμε συχνά τη φράση «δόγμα Τρούμαν». Εκτός από τους ιστορικούς, ίσως οι υπόλοιποι να έχουμε ένα κενό. Επειδή και η λέξη «δόγμα» παραπέμπει και στη θρησκεία, να ψαχνόμαστε λίγο τι σημαίνει. Στην πραγματικότητα είναι οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και επιλογή πολιτικής, έτσι?
Ναι, είναι ουσιαστικά η διακήρυξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπλοκή τους στα ζητήματα τα παγκόσμια αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τις απαρχές του ψυχρού πολέμου. Το δόγμα αυτό διατυπώθηκε το Μάρτιο του 1947 μέσα σε μια συγκυρία η οποία αφορούσε άμεσα την Ελλάδα. Βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος και η Μεγάλη Βρετανία είχε ανακοινώσει στους Αμερικανούς ότι επρόκειτο να αποσυρθεί από τα ελληνικά ζητήματα, δηλαδή να πάψει να παρέχει έμπρακτη υποστήριξη στην ελληνική κυβέρνηση την πολεμική αναμέτρηση με τους.
Γιατί η Μεγάλη Βρετανία έχει οικονομικά προβλήματα και έχει ζητήματα με τις αποικίες της.
Βεβαίως. Ήταν σε μια φάση μεγάλης υποχώρησης της διεθνούς της ισχύως. Είχε νικήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είχε βγει πολύ τραυματισμένη από αυτόν. Έτσι, οι Βρετανοί ζήτησαν από τους Αμερικανούς ουσιαστικά να παραλάβουν τη σκυτάλη στα ελληνικά ζητήματα. Και πράγματι, το Μάρτιο του 1947, σε μια ιστορική ομιλία που εκφώνησε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Τρούμαν αναφέρθηκε στην ύπαρξη δύο διαφορετικών κόσμων. Ενός κόσμου ελευθερίας και ενός άλλου ανελευθερίας. Ενός κόσμου δικαιωμάτων και ενός άλλου καταπίεσης των δικαιωμάτων. Ενός κόσμου δημοκρατίας και ενός άλλου αντιδημοκρατίας και πάει λέγοντας. Δεν έκανε αναφορά ρητά ούτε στη λέξη κομμουνισμός ούτε στη λέξη Σοβιετική Ένωση, αλλά ήταν φανερό ότι αυτό περιέγραφε τους δύο κόσμους, που ένας ήταν αρθρωμένος γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκπροσωπούσε την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, έτσι τον παρουσίαζε ο πρόεδρος Τρούμαν, και ο άλλος ήταν αρθρωμένος γύρω από τη Σοβιετική Ένωση και εκπροσωπούσε τον κομμουνισμό, την κεντρικά οργανωμένη οικονομία και ούτω καθεξής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι ήταν χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών να βοηθούν οποιοδήποτε κράτος αντιμετώπιζε κίνδυνο άλωσης από τις δυνάμεις του κακού. Από τις δυνάμεις δηλαδή που ήθελαν να διολυστήσουν την κατάσταση, στην ανελευθερία, στην αντιδημοκρατία κτλ. Γιατί αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το έκαναν σε ολόκληρο τον κόσμο έναντι οποιοδήποτε κινδύνευε απέναντι στον αντίπαλο, στο αντίπαλο δέος, και πάλι χωρίς να κατονομάσει τη Σοβιετική Ένωση. Σε απόδειξη του πόσο ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι υπήρχαν δύο χώρες που εκείνη την ώρα περισσότερο από τις υπόλοιπες κινδύνευαν, Αυτές ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάμβαναν πρωτοβουλία να παράσχουν σημαντικότατη οικονομική βοήθεια και στις δύο αυτές χώρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή εσωτερική και εξωτερική.
Εδώ θα πρέπει.
Στην Ελλάδα, συγγνώμη, και 100 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία για διάστημα ενός έτους.
Εδώ βέβαια θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα έχει πάρει μέρος στον πόλεμο, είναι με τους συμμάχους, έχει πολεμήσει. Ναι. Η Τουρκία δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά έχει κομβική θέση. Στη μικρασιατική καταστροφή έχει συνεργαστεί με τους Ρώσους. Τη φοβούνται, εν πάση περιπτώσει, την Τουρκία, ότι είναι ευάλωτη στις επιρροές.
Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για στρατηγικούς λόγους και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Και μάλιστα η διατύπωση του δόγματος Τρούμαν είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί με αυτήν ξεκινάει η εφαρμογή μιας ιδιαίτερης αντίληψης των Αμερικανών και για το ρόλο της Ελλάδας και για το ρόλο της Τουρκίας. Στην αμερικανική αντίληψη, η Ελλάδα μόνη της δεν προσέφερε σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στις ΗΠΑ. Είναι απομονωμένη από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, δεν συνορεύει με κανένα δυτικό κράτος και είναι πολύ ευάλωτη στα βόρεια σύνορά της. Αντίθετα, η Τουρκία μόνη της είναι ακόμα πιο απομονωμένη, ακόμα πιο μακριά από τον δυτικό κόσμο και επιπλέον συνορεύει και με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα, πρέπει να έχεις και την Ελλάδα και την Τουρκία μαζί, ως ένα ενιαίο γεωπολιτικό σύνολο, που η μία να ακουμπάει απάνω στην άλλη. Και επιπλέον, αν δεις την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο γεωπολιτικό χώρο, έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τη Σοβιετική Ένωση από την κάθοδο στη Μεσόγειο.
Τώρα, είπατε κάτι, κύριε Κλάψη, πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα το συζητήσουμε αναλυτικά, αλλά έχει ενδιαφέρον. Αν δούμε την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο χώρο, κάτι που εμείς με τους Τούρκους ποτέ δεν το έχουμε κάνει, να δούμε μαζί τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό.
Απόδειξη του πόσο οι Αμερικανοί ήταν πεπισμένοι γι' αυτό είναι ότι 5 χρόνια μετά, το 1952, πρωτοστάτησαν στο να, μπουν η Ελλάδα και η Τουρκία ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ. Δεν είπαν να μπει μόνο η Ελλάδα ή μόνο η Τουρκία, ήθελαν ή και τις δύο ή και καμία. Μάλιστα. Γιατί και οι δύο μαζί δημιουργούν αυτό το ανάγχωμα απέναντι στη Ρωσική ή Σοβιετική εκείνη την εποχή, κάθοδο προς τη Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα, αν το δει κάποιος με όρους ιστορικούς, είναι η επανάληψη του δόγματος της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχαν οι Βρετανοί το 19ο αιώνα, αλλά πια προσαρμοσμένο αυτό το δόγμα σε νέα πραγματικότητα.
Κλείνοντας, αυτό είναι το δόγμα Τρούμαν, λοιπόν, η οικονομική ενίσχυση με στόχο την πολιτική επιρροή και αργότερα ολοκληρώνεται με το σχέδιο Μάρσαλ, όπου τότε ήρθαν τα πραγματικά πάρα πολλά χρήματα.
Αλλά ήρθαν τα πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Όχι, νομίζω ότι εμείς πήραμε και λιγότερα σε σχέση με τα δεινά που είχαμε περάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει βοήθησαν πάρα πολύ τη χώρα, καταρχήν να μην πεινάσει και στη συνέχεια να βάλει υποδομές που τις έχουμε μέχρι σήμερα. Έτσι, η ΔΕΗ, για παράδειγμα.
Γι' αυτό τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ. Και όχι μόνο τα χρήματα, γιατί υπήρχε και βοήθεια σε είδος, υπήρχε τεχνική βοήθεια κτλ. Έγιναν ο θεμέλιο ρίλετ πάνω στην οποία οικοδομήθηκε γενικώς η ανασυγκρότηση των δυτικών ευρωπαϊκών οικονομιών μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έγιναν και ο θεμέλιος λίθος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, διότι για τη διαχείριση των πόρων του σχεδίου Μάρσαλ ιδρύθηκε ένας νέος διεθνής οργανισμός, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, που αποτέλεσε το πρότυπο των μετέπειτα ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Κλάψης, καθηγητής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το δόγμα Τρούμαν. Γι' αυτό ο Τρούμαν, μιας και έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα Αμερικανοί πρόεδροι, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς. Η ιστορία, βέβαια, η ιστορία τον έχει καταγράψει, του τα έχει χρεώσει όλα αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αύριο, όμως δεν είχε γοητεία. Δεν αγαπήθηκε πολύ από τους Αμερικανούς και δεν τον επικαλούνται συχνά. Παρ' όλα αυτά, και έτσι να κλείσουμε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με το που φεύγει έχουμε την περίοδο του μακαρθισμού, δηλαδή του κυνήγι της μάγισσας, το οποίο έγινε στην Αμερική. Δύσκολα θα γινόταν κάτι τέτοιο επί των ημερών του και πολύ εύκολα έγινε με το που έφυγε. Λοιπόν, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Με το αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Διαμιανός Αγραβαράς. Είναι Παρανίδου με τον Γιώργο Τσολάκη διαλέγουν τη μουσική. Και τώρα έχουμε μια αντιποίηση αρχής. Το επόμενο τραγούδι το διάλεξε η Στεφανία Τσακίρη, που είναι και στη ρύθμιση του ήχου, μιας και ξέρει συγκεκριμένα τραγούδι που έχει γραφτεί από το Σικάγο για τον Τρούμαν.
Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Alert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Και ο λόγος που ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι είναι γιατί τώρα θα σας μιλήσουμε για την Κέτι Γκρέι.
Και το ρολόι επιμόνα.
Η Κέτι Γκρέι είχε μια συγκλονιστική, μια αδιανόητη ζωή και σενάριο να έδινε σε κάποιον να τα γράψει όλα αυτά, αποκλείεται το μυαλό του να δημιουργούσε αυτό που η ίδια βίωσε ως παιδί.
Νιώθεις απαραίτητη μόνο στα όνειρά του. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει. Μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή της σ' αυτόν που διάλεξε.
Τα βάσανα που έχει περάσει στην παιδική της ηλικία, οι κακουχίες, οι απειλές για τη ζωή της, για την σεξουαλικότητά της, το γεγονός ότι δεν γνώρισε καν γονείς, υιοθετήθηκε, είναι πραγματικά συγκλονιστικά, θα σας τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε την ίδια, η οποία μίλησε στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν, στο Γιάννη Κρίτσαντώνη. Και περιγράφει χρόνια αργότερα πώς μπήκε στο επάγγελμα. Λοιπόν, ακούμε από το πολύτιμο αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης την Κέτι Γκρέι.
Όταν λοιπόν δούλεψε 10 μέρες σε αυτό το συγκρότημα, μου λέει ο έξω πάνω, έλεγε μια μέρα, λέει, σε εκείνο το μπαράκι που συχνάζουμε, λέει, λαϊκή, να σε γνωρίσω, ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μάρκος, όλοι αυτοί, παλιό Χατζηκρίστος, ο... σου λέω, τους γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήταν πολύ αγνοί άνθρωποι. Και πήγα κι εγώ μια μέρα στο μπαράκι. Ήταν η τύχη μου. Α, θα πρέπει να σου πω ότι όταν πια κάθισα στο πάλκο και άρχισα να τραγουδάω λαϊκά τραγούδια και είδα τα λεφτά που πέταγε ο κόσμος και εγώ επειδή είχα δυο παιδάκια να μεγαλώσω, γιατί το πήρα και το άλλο μου το παιδί. Μόλις έγινα η Γκρέι, τάρπαξα το άλλο μου το. Δηλαδή μόλις μπορούσα και, όχι έγινα η Γκρέι, μόλις μπορούσα να ανταπεξέλθω στα παιδιά μου, θα ήθελα κοντά μου και τα δυο. Πήγα στο μπαράκι, με πλησίασε τότε του Γιώργου του Νταράλα ο πατέρας, ο Λουκάς. Τότε κάνανε βέβαια εκπομπές, ένα ραδιάκι που είχαμε τότε. Και κάθε μέρα είχε και κάποιο συγκρότημα, κάποια εκπομπή που ήταν ζωντανές εκπομπές, όχι με playback και τέτοια. Μου λέει, κορίτσι μου, έμαθα ότι τραγουδάς ωραία, έρχεσαι στο σταθμό να μου πεις για τραγουδάκια. Μπήκα μέσα λοιπόν, έκανε πρόβα κατά τραγούδια, είσαι καταπληκτική, μου λέει, να πεις και ένα τραγουδάκι, μου λέει, που έχω γράψει δικό μου. Βεβαίως, του λέω, θα το μάθω. Και μου περνάει το βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Και τα δύο κλεισίματα ήταν τα ίδια. Και κάποια στιγμή του λέω εγώ, κύριε Λουκάλο, μου επιτρέπετε να το αλλάξω το τραγούδι, να μην γλύσω πάλι στην ίδια νότα. Μου λέει, τι θέλεις να κάνεις, για κάνε μου να το δω κι εγώ. Και όταν του έκανα εγώ, να ακούγεται στην ερημιά, τρελάθηκε αυτός. Μου λέει, εσύ μου λέει, έχεις πείρα, κορίτσι μου, πότε βρήκα την πείρα, κύριε Λουκάλαιο. Εγώ στο λαϊκό τραγούδι με 10 μέρες. Πήγαμε λοιπόν στο σταθμό, τότε ήταν διευθυντής ο Φατσέας, και υποδιευθυντής ήταν ο Νίκος ο Μουρκάκος. Εγώ κανένα τρακ. Στήθηκα στο μικρόφωνο, μου έπαιξα τα τραγούδια που είχα κάνει πρόβες, Ο Φατσές, θα πρέπει να πω ότι είχε ένα ραδιάκι στο γραφείο του και παρακολουθούσε τις εκπομπές, ακούγοντας τη δική μου φωνή.
Έτσι λοιπόν το 1997 περιγράφει στη δημόσια ραδιοφωνία, στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν και στο Γιάννη Κλτσαντώνη η Κέντι Γκρέι το ξεκίνημά της, όπως πάρα πολλές άλλες καλλιτέχνες της εποχής. Λοιπόν, η ζωή της. Την εξιμολογήθηκε στο δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα και έγινε βιβλίο η αυτοβιογραφία της και την Γκρέι έτσι όπως τα έζησα. Λέει η Γκρέι, Μυτιλινή Σάμου, εκεί γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό του νησιού με φτώχεια, πάρα πολύ φτώχεια και δυστυχία. Ο πατέρας μου ήταν βοσκός, ο Νικόλαος Γκυζίλης, όπως μου είπανε αργότερα, μόνο που εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ. Όταν κατάλαβα τι πάει να πει ζωή, είχε πεθάνει. Η μάνα μου, λέει, για να μαζίσει έφευγε και πήγαινε στο βαθύ, που είναι το λιμάνι, με τα πόδια στη Σάμο. Διέσχιζε ολόκληρα χιλιόμετρα για να καθαρίζει το σπίτι της κυρά Κατερινιός. Η γυναίκα αυτή είχε μια αδελφή στον Πειραιά που δεν είχε παιδιά και έπεισε τη μάνα μου να με δώσει για υιοθεσία στην αδελφή της. Η μάνα μου, λέει, λόγω της φτώχειας αποφάσισε να με δώσει στην αδελφή της Κατερινιός που έμενε στα Ταμπούρια. Κάνω, λέει, τα χαρτιά της υιοθεσίας και εγώ ανεβαίνω ψυχοπαίδη στην αδελφή της Κατερινιός. Και χωρίς βέβαια να ξέρω τίποτα, λέει, γιατί είμαι ακόμα ενός έτους και δεν έχω αναμνήσεις, μεγαλώνω στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, στις παράγκες, με τις αλάνες, με τις αυλές, με τα γεράνια. Όμως και αυτή η οικογένεια ήταν φτωχή και αυτή πάλευε να επιβιώσει. Ξυπόλυτη, λέει, ήμουν συνέχεια και έπαιζα με τα άλλα παιδάκια στη γειτονιά. Φτάνω, λέει, 6 χρονών, αρχίζω, αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά τη ζωή και τότε, όπως κάθε Κυριακή, ο μπαμπάς μου με παίρνει, ο μπαμπάς της είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι πατέρας της, όχι ο αληθινός, με παίρνει, μου λέει, να πάμε στο καφενείο, κάθε Κυριακή μου βάζει το φουστανάκι μου, παραγγέλαμε ένα γλυκό του κουταλιού και με κερνούσε, κάθε Κυριακή. Μία Κυριακή, λοιπόν, μου είπε να γυρίσω σπίτι και αυτός πήγαινε να πάρει πάγο για το ψυγείο. Ο μπαμπάς της δεν γύρισε ποτέ. Είχε πάθει αναπνευστικό, όπως λέει, από τα τσιμέντα που δούλευε και στην ουσία έμεινε ο άνθρωπος στον τόπο. Όταν τον φέρανε σπίτι, ανέστο στην πραγματικότητα, του κάνανε μαλάξεις, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, αλλά ήταν αδύνατον, λέει και την Γκρέι. Τα τσιμέντα του είχαν τσακίσει τα πνευμόνια. Λίγες ώρες μετά ξεψύχησε. Και θυμάμαι τη μάνα μου να ουρλιάζει και να έχει μαζευτεί όλη η γειτονιά και εμένα να με παίρνει κάποιος από τους γείτονες για να μην ζήσω το δράμα της κηδείας. Πώς θα επιβιώναμε? Τότε η μάνα μου, λέει, πιάσε δουλειά σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Κοκκινιά, έπλαινε πιάτα το πρωί και έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε. Τότε άρχισα, λέει, να μεγαλώνω με γλυκά που έφερνε από το ζαχαροπλαστείο. Ταυτόχρονα άρχισε να έρχεται και μια άλλη κυρία που μου έφερνε σοκολάτες, καραμέλες και διάφορα γλυκίσματα και μου είχε κινήσει την περιέργεια αυτή η κυρία. Ρωτάω την μάνα μου, ποια είναι αυτή, και μου λέει, μην ανησυχείς, είναι μία που μας αγαπάει πάρα πολύ. Τότε, λέει, πρέπει να με γράψουν στο σχολείο και να με γράψουν με το βαφτιστικό μου όνομα. Εν τω μεταξύ, λέει, είχα αρχίσει να δένομαι με την άγνωστη κυρία που ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα σπίτι μας. Τι είχε γίνει? Η άγνωστη κυρία ήταν η αληθινή μητέρα της. Επειδή είχε έρθει η εποχή να τη γράψουν στο σχολείο, χρειαζόταν να δώσει αυτή το πραγματικό της όνομα, το οποίο το είχε αλλάξει η θετή μητέρα της. Τέλος πάντων, τα γραφειοκρατικά θέλανε την παρουσία, τη συμβολή, τα έγγραφα τα οποία είχε αληθινή η μάνα, η οποία μόλις βλέπει το παιδί της και μόλις βλέπει ότι δεν ζήκε σε τίποτα ιδανικές συνθήκες που δεν πρόσεφερε η ίδια, θέλει να το πάρει πίσω. Απειλεί, λοιπόν, την μητέρα της Γκρέι ότι αν δεν το βλέπω δεν θα σου δώσω και όλα τα ντοκουμέντα που χρειάζεσαι για να γραφτεί το παιδί στο σχολείο. Κάποια στιγμή η πραγματική μάνα της αποκαλύπτει και την ταυτότητα, αλλά την αφήνει να γυρίσει σπίτι γιατί είναι υιοθετημένη και σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να την κρατήσει. Το παιδί μπερδεύεται, πάει στη θετή του μητέρα. Η θετή του μητέρα αρνείται τα πάντα, της λέει δεν ξέρω τι είναι αυτά που σου λέει. Και κυλάει ο καιρός με όλα αυτά τα ψυχολογικά ζητήματα. Λοιπόν, γράφει. Η πραγματική μου μάνα με είχε δώσει για υιοθεσία σε άλλη οικογένεια και το μικρό αδελφό μου το Γιάννη, χωρίς να το γνωρίσει ούτε εκείνος ούτε εγώ, τον είχε δώσει σε άλλη. Εγώ το Γιάννη, λέει, τον έβλεπα στη γειτονιά γιατί οι οικογένειες που μας υιοθέτησαν μένανε κοντά. Και στην πραγματικότητα παίζαμε σαν μικρά παιδιά, χωρίς να γνωρίζουμε ότι είμαστε αδέλφια. Δεν ξέραμε το παρελθόν μας, ούτε ότι είχαμε την ίδια μάνα. Επειδή λοιπόν η θετή μου μάνα φοβότανε ότι η πραγματική μου θα με έκλεβε, με έβαλε σε ένα καΐκι με ένα κύριο και με πήγε από τον Πειραιά στη Σάμο να μείνω στην Κατερινιό. Η Κατερινιό ήταν αυτή που πήγαινε και καθάριζε η μάνα της και μεσολάβησε για την υιοθεσία. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτει ότι η Κατερινιό, όταν έφευγε ο άντρας της από το σπίτι, έριξε στις γειτόνισσες καφέ και χαρτιά. Ταυτόχρονα όμως, επειδή πια έχουμε μπει μέσα στον πόλεμο, δίνει το σπίτι της για να πηγαίνουν, όπως λέει η Κέτι Γκρέι, πατρεμένες γυναίκες με Ιταλούς και να συνευρίσκονται. Και είχε βάλει την Κέτι Γκρέι να φυλάει τσίλιες και κάθε φορά που ερχόταν ο άντρας της, είχε ένα καλάμι, λέει, το χτύπαγε δυνατά πάνω στον τοίχο να καταλαβαίνει ότι έρχεται ο σύζυγός της και να διώχνει τους Ιταλούς από την πίσω πόρτα, όπως και τις γυναίκες της περιοχής. Ένας από αυτούς που ερχόταν λεγότανε Στέφανος, ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Μπαίνει μια μέρα, τη βλέπει, της λέει, εδώ κοριτσάκι μου, δεν θα σου κάνω τίποτα κακό, να σε χαϊδέψω θέλω μόνο. Προσέξτε, ο Στέφανος είναι ένας ο οποίος και την Κρήτη του θυμίζει την αδελφή του και την προστατεύει. Αυτός που θέλει να τη χαϊδέψει και την έσπρωσε και η Κατερινιό στο χάιδεμα ήταν άλλος. Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ο Στέφανος. Καταλαβαίνει τι πάει να γίνει και λέει στον Ιταλό: αν την ακουμπήσεις θα σε σκοτώσω. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό το παιδί δεν θα τα ακουμπήσει κανένας. Και ο Στέφανος συνέχισε να την προστατεύει και να της φέρνει και φαγητό γιατί του θύμιζε τη μικρή του αδελφή. Αυτό προκάλεσε την οργή της Κατερινιός, η οποία άρχισε να τη φωνάζει «μπάσταρδο» και ότι δεν αξίζει τίποτα. Το 42 λοιπόν βομβαρδίζεται η Σάμος, προκαλείται, όπως λέει η ίδια, τεράστιο κακό, πετάνε τόσο χαμηλά που οτιδήποτε κινούταν τον βομβάριζαν. Οι βόμβες πέφτανε σαν βροχή. Παντού, λέει και την Κρέη, έβλεπα πτώματα, γκρεμισμένα σπίτια και κτίρια. Σχεδόν είχε σοπεδωθεί η περιοχή μας και εγώ δεν ήξερα ούτε καν πού να κρυφτώ. Μπήκα μέσα σε ένα τζάκι όπου έμεινα για 2 μέρες πιστεύοντας ότι εκεί θα προστατευτώ. Ακούω βήματα. Φοβάμαι ότι έχουν έρθει για να με σκοτώσουν και κλείνω τα μάτια μου και απέναντι εμφανίζεται ποιος, όχι η Κατερινιό, όχι ο άντρας της, ο Στέφανος ο Ιταλός, ο οποίος την είχε έννοια και πήγε να δει αν ζει. Τότε, λέει, βγήκα απ' έξω και είδα ότι τα πάντα είχαν γίνει οικόπεδο, είχε ισοπεδωθεί η περιοχή. Οι Σαμιώτες, λέει, πέραν τα μπαγκάλια τους και πηγαίναν στο Μουλαμπραήμ. Δηλαδή πηγαίνανε στην Τουρκία. Έτσι και ο Στέφανος με πήρε, λέει, από το χέρι, χωρίς να πάρω τίποτα μαζί μου, αφού πέρασε, λέει, ένα βουνό γεμάτο νάρκες. Πήγαινε μπροστά, διασφάλιζε ότι δεν υπάρχουν νάρκες και γύριζε πίσω να με πάρει, περιγράφει και την Κρέη. Φτάνει στο λιμάνι και λέει: πάρτε το παιδί στον Κουτσάντασι, δεν έχει κανένα στον κόσμο, και τη δίνει σε 2 γεροντάκια, λέγοντάς τους να την προσέχετε σαν δικό σας παιδί. Περιγράφει μια περιπέτεια όπου κοιμούνται στο ύπαιθρο, στα βουνά της Τουρκίας, χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς φαγητό, ούτε νερό δεν είχαν. Αυτό, λέει, που πίναμε ήταν αλμυρό, και τότε ήρθε ένας Τούρκος και μου έδωσε νερό από ένα παγούρι. Μου φαινόταν καλός και δεν είχα καταλάβει ότι ήθελε να με βιάσει. Κάτι που συνέβαινε, λέει, πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλά παιδιά, ακόμα και μπροστά στις οικογένειές τους. Τα 2 γεροντάκια όμως που είχε βάλει ο Στέφανος μπαίνουν, την υπερασπίζονται, ξεσηκώνουν τον κόσμο και έτσι γλιτώνει το βιασμό. Μετά πέφτει καθώς φτάνουν στο Κουσάντα σε μια γιαγιά η οποία πάει και τσαρπάζει τα σκουλαρίκια τα οποία λέει ήταν τα βαφτιστικά της. Και αφού επιβίωσε από όλη αυτή την ιστορία, μια εβδομάδα μετά τη βάλανε στο τρένο και πήγε στην Παλαιστίνη. Εκεί έμεινε μέχρι το 1943, έναν χρόνο. Και όταν τελείωσε, ήρθε ένας στρατιώτης και φώναζε, λέει, τα ονόματά μας για όσους θα πηγαίναν στις πηγές του Μωυσή. Μέσα στον κατάλογο ήμουνα κι εγώ, αποχαιρέτησα, λέει, τα δύο γεροντάκια που με προστατεύσανε και με είχαν σαν δεύτερη οικογένεια για μένα και μου είπανε, πήγαινε κορίτσι μου εκεί που σου λένε και η ευχή μας θα σε συνοδεύει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί την ξεχωρίσαν οι στρατιώτες, τη δώσανε στη Θεανό, μια κυρία η οποία είχε ένα σύζυγο που υπηρετούσε στο Καπρί και αυτή την προστάτευε. Της δόθανε να κάνει και μια δουλειά που είχε να κάνει στο συσίτιο και έτσι της δίνανε και κάποια χρήματα με τα οποία μπόρεσε να επιβιώσει. Τώρα μιλάμε ότι είναι 10-11 χρονών, έτσι. Κατά σύμπτωση, αυτός ο οποίος τη λυπήθηκε και τη βοήθησε δίνοντάς της μια ψευτοδουλειά στο συσίτιο ούτως ώστε να πληρώνεται, λεγόταν επίσης Στέφανος. Μια μέρα γράφει Κέντι Γκρέι, με φωνάζει ένας ταχυδρόμος. Της λέει: Αγγελικούλα, έχεις γράμμα. Τα χάνει. Γράμμα εγώ εδώ. Το ανοίγει, ήταν από τον Ιταλό αξιωματικό το Στέφανο που την είχε σώσει στη Σάμο. Ήταν εχμάλωτος στη διόρυγα του Σουέζ και έγραφε για να δει και να μάθει εάν ζει. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, κυρίες και κύριοι, επέστρεψε στον Πειραιά όπου ξεκίνησε πάλι μια περιπέτεια να βρει την οικογένειά της γιατί είχαν βομβαρδιστεί, οι άνθρωποι είχαν φύγει από την περιοχή. Πάλι είναι μόνη της. Άρχισε να ψάχνει μέσα από παράγκες, μέσα από ερείπια, να βρει τουλάχιστον τη θετή μητέρα της. Με τα πολλά φτάνει, βλέπει μια γειτόνισσα τη Βαρβάρα, η οποία παθαίνει σοκ. Τι λέει, παιδί μας, ένας είχαμε για σκοτωμένο. Την πήρε, την πήγε στη μάνα της, η οποία έμενε λίγο πιο πέρα. Και οι άνθρωποι λιποθύμησαν αμέσως από την ταραχή γιατί την είχαν υιοθετημένη αλλά πραγματικά την αγαπούσαν και την είχαν κλάψει, την είχαν θάψει, της είχαν κάνει και μνημόσυνο. Και κάθε μέρα λέει τη ρώταγα ποια είναι η πραγματική μου μάνα και πάντα της έλεγε «Δεν έχεις άλλη παιδί μου, εγώ είμαι για σένα». Αυτά, κυρίες και κύριοι, το πρώτο κεφάλαιο της ζωής της Κέντι Γκρέι, έτσι όπως το γράφει στο βιβλίο που επιμελήθηκε ο Νίκος Νικόλιζας. Μια, νομίζω, αδιανόητη περιπέτεια που πέρασε το παιδί μέχρι να φτάσει 11 χρονών, χωρίς να ξέρει ποια είναι η πραγματική του μητέρα. Βέβαια, αγάπη πήρε και από την κυρία που την υιοθέτησε και αργότερα και από την δικιά της την οικογένεια. Απέφυγε βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς. Πάντα βρέθηκαν κάποιοι να την προστατεύσουν, αλλά. Πιο πολύ σας την είπαμε αυτή την ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία της Κέντι Γκρέι. Είναι συγκλονιστικό, εάν ψάξουμε τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων που αργότερα γίνανε διάσημοι μέσα από το τραγούδι, το θέατρο ή την κινηματογράφο, πόσες τέτοιες αδιανόητες περιπέτειες έζησαν και τι να κάνουν, τα αφήσανε όλα πίσω τους προκειμένου να επιβιώσουν. Είναι η περιπέτεια που έζησαν χιλιάδες συμπατριώτες μας. Σχεδόν σε κάθε οικογένεια θα βρείτε να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, ίσως όχι τόσο ακραίες, αλλά πραγματικά δραματικές. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα.
Thank you.
Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε και τραγούδι για να πάμε στο επόμενο. Αυτοί οι δύο, αν γνωρίζονται, θα μπορούσαν να κάνουν παρέα. Ακούμε τη Σερ. Λοιπόν, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, λέγεται το τραγούδι. Παλιότερα θυμάστε αυτό το προκλητικό βίντεο κλιπ, δηλαδή η ίδια ήταν κάπως προκλητικά ντυμένη για την εποχή πάντοτε, που είναι μέσα σε ένα αεροπλανοφόρο και γύρω της είναι ναύτες οι οποίοι είναι αληθινοί ναύτες, συμμετέχουν, διασκεδάζουν, χορεύουν, φλερτάρουν. Είναι οι πρωταγωνιστές του βίντεο κλιπ. Ακούστε τώρα την ιστορία. Είμαστε τέλη δεκαετίας του 80. Έχει βγει το Top Gun. Το Top Gun είχε ως αποτέλεσμα, γιατί συνεργάστηκε πολεμική αεροπορία στην παραγωγή, και είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί νέοι να πιστούν να πάνε να κάνουν καριέρα στο πολεμικό ναυτικό, αλλά σε αυτό τον κλάδο. Δηλαδή στην αεροπορία του πολεμικού ναυτικού. Ένα χρόνο μετά την ταινία, το 87 δηλαδή, ανεβαίνει κατακόρυφο αριθμός όσων θέλουν να πάνε στην αεροπορία. Ναι, αλλά θέλανε να ελκύσουν και νέους οι οποίοι να υπηρετήσουν στα πολεμικά πλοία, να μην πετάνε αεροπλάνα, να πάρουν θέση υπαξιωματικών και αξιωματικών στο πολεμικό ναυτικό. Οκ, λέει, ας κάνουμε άλλη μια ταινία σαν το Top Gun. Εντάξει, αυτά είναι υπερπαραγωγές, γίνονται δύσκολα, κοστίζουν πάρα πολλά, οπότε έπεσε η ιδέα. Δεν κάνουμε ένα βίντεο κλιπ. Η πτσιρικαρή αυτό κάνει, όλη την ώρα βλέπει βίντεο στο MTV. Εκείνη την εποχή η Σερ βγάζει το τραγούδι, το οποίο γίνεται αμέσως σουξέ, μόνο που δεν έχει γυρίσει ακόμα βίντεο κλιπ και οι δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, λένε: γιατί δεν τους προτείνουμε να έρθει να το γυρίσει σε εμάς? Φτάνει η ιδέα στην ηγεσία του Αμερικανικού Ναυτικού, ήδη την έχουν βολιδοσκοπήσει και λέει, αυτή είχε πει ναι, αμέ, γιατί όχι, μέσα. Τρελαίνονται οι ναύαρχοι από τη χαρά τους. Οκ, λέει, ας το κάνουμε. Η Σερ είναι 43 χρονών. Έχει κάνει καριέρα τη δεκαετία του 60 με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι ναύαρχοι είναι σε μια ηλικία που τα έχουν τραγουδήσει αυτά στα νιάτα τους, τα έχουν χορέψει, ενθουσιάζονται και στην ιδέα ότι είναι σειρά τους. Διαλέγουν λοιπόν το σύγχρονο πλοίο, το New Jersey, το οποίο ήταν λιμενισμένο στον ναύσταθμο του Los Angeles. Χα, ακόμα μεγαλύτερα. Εκεί έμενε η Σερ. Αποφασίζουν, έχουμε φτάσει το 1989 τώρα, να γυριστεί το βίντεο κλιπ, αλλά δεν ήταν στο λιμάνι το πλοίο, ήταν στη θάλασσα. Κοίτα να δεις. Λέει, εντάξει, εγώ τώρα δεν τρέχω στις θάλασσες, είναι και τα συνεργεία, είναι βαριές αυτές οι δουλειές και είναι και ακριβές. Τίποτα εδώ στο λιμάνι έχετε? Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω. Έχουμε, λέει, το Μιζούρι. Γιατί πλησίαζε η 4η Ιουλίου και έτσι ήταν στο λιμάνι. Είναι θορυκτό το Μισούρι. Αυτό το πλοίο λοιπόν ήταν και πάρα πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε γίνει θρύλος και το παρατσούκλι του ήταν το Mighty Mo, δηλαδή ο πανίσχυρος Mo. Ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, της ναυμαχίας και στον ειρηνικό, υποστηρίζοντας τους Αμερικανούς στρατιώτες που πολεμούσαν στην Ιβοζίμα και στην Οκινάουα. Ήταν ένα από τα πλοία που είχε δεχθεί επίθεση από καμικάζι. Ο καμικάζι το πέτυχε το πλοίο και συνέβη το εξής καταπληκτικό. Δεν σκάσαν τα εκρηκτικά. Έγινε πολύ μικρή ζημιά, δεν σκοτώθηκε κανένα μέλος του πληρώματος. Και οι Αμερικανοί που υπηρετούσαν στο πλοίο μάζεψαν τη σωρό ή τα κομμάτια της σωρού του Ιάπωνα πιλότου και το κίδεψαν με όλες τις στρατιωτικές τιμές. Down, Έκανε εντύπωση αυτή η ενέργεια, η οποία θεωρήθηκε ανώτερη ηθικά και υποτική, με αποτέλεσμα η δημοφιλία και του Θορυκτού και του Πληρώματος να εκτοξευθεί. Μη σας πω άλλα γιατί δεν θα προλάβουμε για τη δράση τέλος πάντων του πλοίου. Δύο τα μεσάνυχτα αποφασίζονται να γίνουν τα γυρίσματα για να μην υπάρχει και κόσμος έξω στο ναύσταθμο. Γίνεται γερτήριο, βάζουν όλοι τις στολές, βάζουν τα καλά τους, βάζουν τα χαμόγελά τους και ξεκινάει το γύρισμα. Όπως είχαν ενημερωθεί, βγαίνουν τέλος πάντων στα πολυβόλα, στους τρίδημους πύργους με τα τρία πολυβόλα για να γίνουν τα γυρίσματα. Βλέπουν και τη σέρη, η οποία αφοράει κάτι λίγα, ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο. Αυτός ο ναύτης που κάνει τσουλήθρα πάνω στα κανόνια για να φτάσει στη σέρη είναι εκτός σενάριο, αλλά τους άρεσε μετά και το κρατήσανε. Όλα καλά και όλα ωραία, μόνο που το βίντεο κλιπ το είδαν και οι βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή της ναυμαχίας, αυτοί που θάψανε τον νεκρό καμικάζι και δεν χάρηκαν καθόλου. Το αντίθετο, οι βετεράνοι που έχουν ιδιαίτερη θέση στην αμερικανική κοινωνία εξοργίστηκαν. Άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι θα τιμωρηθεί ο ναύτης που έκανε την τζουλήθρα και πήγε και κόλλησε το κορμί του πάνω στη ΣΕΡ, ο κυβερνήτης του Μιζούρι, ο αξιωματικός υπηρεσίας κτλ. Εντάξει, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πολλά κανάλια στην Αμερική αρνήθηκαν να παίξουν το βίντεο κλιπ, θεωρώντας ότι δεν είχε ντυθεί καλά η ΣΕΡ, ήταν πολύ ακατάλληλη η ετοιμασία και προσέβαλε το πολεμικό ναυτικό. Και το MTV σταμάτησε για λίγο τις προβολές. Έκτοτε δεν έχει ξαναγυριστεί κανένα βίντεο κλιπ σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ποιος έχει όρεξη τώρα να βρει τον πελά του. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Λούιζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής. Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ταμιανός Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Και ο λόγος που ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι είναι γιατί τώρα θα σας μιλήσουμε για την Κέτι Γκρέι.
Και το ρολόι επιμονά.
Η Κέτι Γκρέι είχε μια συγκλονιστική, μια αδιανόητη ζωή. Και σενάριο να έδινε σε κάποιον να τα γράψει όλα αυτά, αποκλείεται το μυαλό του να δημιουργούσε αυτό που η ίδια βίωσε ως παιδί. Τα βάσανα που έχει περάσει στην παιδική της ηλικία, οι κακουχίες, οι απειλές για τη ζωή της, για την σεξουαλικότητά της, το γεγονός ότι δεν γνώρισε καν γονείς, υιοθετήθηκε, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Θα σας τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε την ίδια, η οποία μίλησε στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν στο Γιάννη Κρίτσαντώνη. Και περιγράφει χρόνια αργότερα πώς μπήκε στο επάγγελμα. Λοιπόν, ακούμε από το πολύτιμο αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης την Κέτι Γκρέι.
Όταν λοιπόν δούλεψε 10 μέρες αυτό το συγκρότημα, μου λέει ο έξω πάνω, έλα και μια μέρα, λέει, σε εκείνο το μπαράκι που συχνάζουμε, λέει, λαϊκή, να σε γνωρίσω, τη Τσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μάρκος, όλοι αυτοί, παλιό Χατζηκρίστος, ο... σου λέω, τους γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήταν πολύ αγνοί άνθρωποι. Και πήγα κι εγώ μια μέρα στο μπαράκι. Ήταν η τύχη μου. Α, θα πρέπει να σου πω ότι όταν πια κάθισα στο πάλκο και άρχισα να τραγουδάω λαϊκά τραγούδια και είδα τα λεφτά που πέταγε ο κόσμος, και εγώ επειδή είχα δυο παιδάκια να μεγαλώσω, γιατί το πήρα και το άλλο μου το παιδί, μόλις έγινα η Γκρέι, τα άρπαξα το άλλο μου το παιδί. Δηλαδή, μόλις μπορούσα και, όχι έγινα η Γκρέι, μόλις μπορούσα να ανταπεξέλθω στα παιδιά μου, τα ήθελα κοντά μου και τα δυο. Πήγα στο μπαράκι, με πλησίασε τότε του Γιώργου του Νταράλα ο πατέρας, ο Λουκάς. Τότε κάνανε βέβαια εκπομπές, ένα ραδιάκι που είχαμε τότε. Και κάθε μέρα είχε και κάποιο συγκρότημα, κάποια εκπομπή που ήταν ζωντανές εκπομπές, όχι με playback και τέτοια. Μου λέει, κορίτσι μου, έμαθα ότι τραγουδάς ωραία, έρχεσαι στο σταθμό να μου πεις για τραγουδάκια. Μπήκα μέσα λοιπόν, μου έκανε πρόβα κατά τραγούδια, σε καταπληκτική μου λέει, να πει και ένα τραγουδάκι μου λέει που έχω γράψει δικό μου. Βεβαίως του λέω, θα το μάθω. Και μου περνάει το βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Και τα δύο κλεισίματα ήταν τα ίδια. Και κάποια στιγμή του λέω εγώ, κύριε Λουχάλο, μου επιτρέπετε να το αλλάξω το τραγούδι, να μην γλύσω πάλι στην ίδια νότα. Μου λέει, τι θέλεις να κάνεις, για κάνε μου να το δω κι εγώ. Και όταν του έκανα εγώ, να ακούγεται στην ερημιά, τρελάθηκε αυτός. Μου λέει, εσύ μου λέει, έχεις πείρα κορίτσι μου, πού τη βρήκα τη πείρα, κύριε Λουκάλιο. Εγώ στο λαϊκό τραγούδι με 10 μέρες. Πήγαμε λοιπόν στο σταθμό, τότε ήταν διευθυντής ο Φατσέας και υποδιευθυντής ήταν ο Νίκος ο Μουκάκος. Εγώ κανένα τρακ, στήθηκα στο μικρόφωνο, μου έπαιξα τα τραγούδια που είχα κάνει πρόβες. Ο Φατσέας, θα πρέπει να πω ότι είχε ένα ραδιάκι στο γραφείο του και παρακολουθούσε τις εκπομπές, ακούγοντας τη δική μου φωνή.
Έτσι λοιπόν το 1997 περιγράφει στη δημόσια ραδιοφωνία, στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν και στο Γιάννη Κτσαντώνη η Katy Gray το ξεκίνημά της, όπως πάρα πολλές άλλες καλλιτέχνες της εποχής. Λοιπόν, η ζωή της. Την εξιμολογήθηκε στο δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα και έγινε βιβλίο η αυτοβιογραφία της, Katy Gray, έτσι όπως τα έζησα. Λέει η Gray, Μυτιλινίσα μου, εκεί γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό του νησιού με φτώχεια, πάρα πολύ φτώχεια και δυστυχία. Ο πατέρας μου ήταν βοσκός, ο Νικόλαος Γκυζίλης, όπως μου είπανε αργότερα, μόνο που εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ. Όταν κατάλαβα τι πάει να πει ζωή, είχε πεθάνει. Η μάνα μου, λέει, για να μαζίσει έφευγε και πήγαινε στο Βαθύ, που είναι το λιμάνι, με τα πόδια στη Σάμο. Διέσχιζε ολόκληρα χιλιόμετρα για να καθαρίζει το σπίτι της κυρά Κατερινιός. Η γυναίκα αυτή είχε μια αδελφή στον Πειραιά που δεν είχε παιδιά και έπεισε τη μάνα μου να με δώσει για υιοθεσία στην αδελφή της. Η μάνα μου, λέει, λόγω της φτώχειας αποφάσισε να με δώσει στην αδελφή της Κατερινιός που έμενε στα Ταμπούρια. Κάνω, λέει, τα χαρτιά της υιοθεσίας και εγώ ανεβαίνω ψυχοπαίδη στην αδελφή της Κατερινιός. Και χωρίς βέβαια να ξέρω τίποτα, λέει, γιατί είμαι ακόμα ενός έτους και δεν έχω αναμνήσεις, μεγαλώνω στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, στις παράγκες, με τις αλάνες, με τις αυλές, με τα γεράνια. Όμως και αυτή η οικογένεια ήταν φτωχή και αυτή πάλευε να επιβιώσει. Ξυπόλυτη, λέει, ήμουν συνέχεια και παίζαμε τα άλλα παιδάκια στη γειτονιά. Φτάνω, λέει, 6 χρονών να αρχίσω, αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά τη ζωή και τότε, όπως κάθε Κυριακή, ο μπαμπάς μου με παίρνει, ο μπαμπάς της είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι πατέρας της, όχι ο αληθινός, με παίρνει, μου λέει, να πάμε στο καφενείο, κάθε Κυριακή μου βάζει το φουστανάκι μου, παραγγέλαμε ένα γλυκό του κουταλιού και με κερνούσε, κάθε Κυριακή. Μία Κυριακή, λοιπόν, μου είπε να γυρίσω σπίτι και αυτός πήγαινε να πάρει πάγο για το ψυγείο. Ο μπαμπάς της δεν γύρισε ποτέ. Είχε πάθει αναπνευστικό, όπως λέει, από τα τσιμέντα που δούλευε και στην ουσία έμεινε ο άνθρωπος στον τόπο. Όταν τον φέρανε σπίτι, ανέστο στην πραγματικότητα, του κάνανε μαλάξεις, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουνε, αλλά ήταν αδύνατον, λέει και την Gray. Τα τσιμέντα του είχαν τσακίσει τα πνευμόνια. Λίγες ώρες μετά ξεψύχησε. Και θυμάμαι τη μάνα μου να ουρλιάζει και να έχει μαζευτεί όλη η γειτονιά και εμένα να με παίρνει κάποιος από τους γείτονες για να μην ζήσω το δράμα της κηδείας. Πώς θα επιβιώναμε? Τότε η μάνα μου, λέει, πιάσε δουλειά σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Κοκκινιά, έπλαινε πιάτα το πρωί και έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε. Τότε άρχισα, λέει, να μεγαλώνω με γλυκά που έφερνα από το ζαχαροπλαστείο. Ταυτόχρονα άρχισε να έρχεται και μια άλλη κυρία που μου έφερνε σοκολάτες, καραμέλες και διάφορα γλυκίσματα και μου είχε κινήσει την περιέργεια αυτή η κυρία. Ρωτάω την μάνα μου, ποια είναι αυτή, και μου λέει, μην ανησυχείς, είναι μία που μας αγαπάει πάρα πολύ. Τότε λέει πρέπει να με γράψουν στο σχολείο και να με γράψουν με το βαφτιστικό μου όνομα. Εν τω μεταξύ λέει είχα αρχίσει να δένομαι με την άγνωστη κυρία που ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα σπίτι μας. Τι είχε γίνει? Η άγνωστη κυρία ήταν η αληθινή μητέρα της. Επειδή είχε έρθει η εποχή να τη γράψουν στο σχολείο, χρειαζόταν να δώσει αυτή το πραγματικό της όνομα, το οποίο το είχε αλλάξει η θετή μητέρα της. Τέλος πάντων, τα γραφειοκρατικά θέλανε την παρουσία, τη συμβολή, τα έγγραφα τα οποία είχε αληθινή η μάνα, η οποία μόλις βλέπει το παιδί της και μόλις βλέπει ότι δεν ζήκε σε τίποτα ιδανικές συνθήκες που δεν πρόσεφερε η ίδια, θέλει να το πάρει πίσω. Απειλεί λοιπόν την μητέρα της Γκρέι ότι αν δεν το βλέπω, δεν θα σου δώσω και όλα τα ντοκουμέντα που χρειάζεσαι για να γραφτεί το παιδί στο σχολείο. Κάποια στιγμή η πραγματική μάνα της αποκαλύπτει και την ταυτότητα, αλλά την αφήνει να γυρίσει σπίτι γιατί είναι υιοθετημένη και σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να την κρατήσει. Το παιδί μπερδεύεται, πάει στη θετή του μητέρα. Η θετή του μητέρα αρνείται τα πάντα, της λέει δεν ξέρω τι είναι αυτά που σου λέει. Και κυλάει ο καιρός με όλα αυτά τα ψυχολογικά ζητήματα. Λοιπόν, γράφει: «Η πραγματική μου μάνα με είχε δώσει για υιοθεσία σε άλλη οικογένεια και το μικρό αδελφό μου, το Γιάννη, χωρίς να το γνωρίσει ούτε εκείνος ούτε εγώ, τον είχε δώσει σε άλλη. Εγώ το Γιάννη, λέει, τον έβλεπα στη γειτονιά γιατί οι οικογένειες που μας υιοθέτησαν μένανε κοντά. Και στην πραγματικότητα παίζαμε σαν μικρά παιδιά, χωρίς να γνωρίζουμε ότι είμαστε αδέλφια. Δεν ξέραμε το παρελθόν μας, ούτε ότι είχαμε την ίδια μάνα. Επειδή λοιπόν η θετή μου μάνα φοβότανε ότι η πραγματική μου θα με έκλεβε, με έβαλε σε ένα καΐκι με ένα κύριο και με πήγε από τον Πειραιά στη Σάμο να μείνω στην Κατερινιό. Η Κατερινιό ήταν αυτή που πήγαινε και καθάριζε η μάνα της και μεσολάβησε για την υιοθεσία. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτει ότι η Κατερινιό, όταν έφευγε ο άντρας της από το σπίτι, έριξε στις γειτόνισσες καφέ και χαρτιά. Ταυτόχρονα όμως, επειδή πια έχουμε μπει μέσα στον πόλεμο, δίνει το σπίτι της για να πηγαίνουν, όπως λέει η Κέτι Γκρέι, πατρεμένες γυναίκες με Ιταλούς και να συνευρίσκονται. Και είχε βάλει την Κέτι Γκρέι να φυλάει τσίλιες και κάθε φορά που ερχόταν ο άντρας της, είχε ένα καλάμι, λέει, το χτύπαγε δυνατά πάνω στον τοίχο, να καταλαβαίνει ότι έρχεται ο σύζυγός της και να διώχνει τους Ιταλούς από την πίσω πόρτα, όπως και τις γυναίκες της περιοχής. Ένας από αυτούς που ερχόταν λεγότανε Στέφανος, ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Μπαίνει μια μέρα, τη βλέπει, της λέει: «Εδώ κοριτσάκι μου, δεν θα σου κάνω τίποτα κακό, να σε χαϊδέψω θέλω μόνο». Προσέξτε, ο Στέφανος είναι ένας ο οποίος και την Κρήτη του θυμίζει στην αδερφή του και την προστατεύει. Αυτός που θέλει να τη χαϊδέψει και την έσπρωσε και η Κατερινιό στο χάιδεμα ήταν άλλος. Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ο Στέφανος. Καταλαβαίνει τι πάει να γίνει και λέει στον Ιταλό: «Αν την ακουμπήσεις θα σε σκοτώσω. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό το παιδί δεν θα τα ακουμπήσει κανένας». Και ο Στέφανος συνέχισε να την προστατεύει και να της φέρνει και φαγητό γιατί του θύμιζε τη μικρή του αδελφή. Αυτό προκάλεσε την οργή της Κατερινιός, η οποία άρχισε να τη φωνάζει «μπάσταρδο» και ότι δεν αξίζει τίποτα. Το 42 λοιπόν βομβαρδίζεται η Σάμος, προκαλείται, όπως λέει η ίδια, τεράστιο κακό, πετάνε τόσο χαμηλά που οτιδήποτε κινούταν τον βομβάριζαν. Οι βόμβες πέφτανε σαν βροχή, παντού, λέει και την Γκρέι, έβλεπα πτώματα, γκρεμισμένα σπίτια και κτίρια. Σχεδόν είχε ισοπεδωθεί η περιοχή μας και εγώ δεν ήξερα ούτε καν πού να κρυφτώ. Μπήκα μέσα σε ένα τζάκι όπου έμεινα για 2 μέρες πιστεύοντας ότι εκεί θα προστατευτώ. Ακούω βήματα. Φοβάμαι ότι έχουν έρθει για να με σκοτώσουν και κλείνω τα μάτια μου και απέναντι εμφανίζεται ποιος, όχι η Κατερινιό, όχι ο άντρας της, ο Στέφανος ο Ιταλός, ο οποίος την είχε 9 και πήγε να δει αν ζει. Τότε λέει βγήκα απ' έξω και είδα ότι τα πάντα είχαν γίνει οικόπεδο, είχε ισοπεδωθεί η περιοχή. Οι Σαμιώτες, λέει, πέραν τα μπαγκάλια τους και πηγαίναν στο Μουλαμπραήμ, Δηλαδή πηγαίνανε στην Τουρκία. Έτσι και ο Στέφανος με πήρε, λέει, από το χέρι, χωρίς να πάρω τίποτα μαζί μου, για να, αφού πέρασε, λέει, ένα βουνό γεμάτο νάρκες. Πήγαινε μπροστά, διασφάλιζε ότι δεν υπάρχουν νάρκες και γύριζε πίσω να με πάρει, περιγράφει και την Gray. Φτάνει στο λιμάνι και λέει: πάρτε το παιδί στον Κουτσάντασι, δεν έχει κανένα στον κόσμο, και τη δίνει σε δύο γεροντάκια, λέγοντάς τους να την προσέχετε σαν δικό σας παιδί. Περιγράφει μια περιπέτεια όπου κοιμούνται στο ύπαιθρο, στα βουνά της Τουρκίας, χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς φαγητό, ούτε νερό δεν είχαν. Αυτό, λέει, που πίναμε ήταν αλμυρό, και τότε ήρθε ένας Τούρκος και μου έδωσε νερό από ένα παγούρι. Μου φαινόταν καλός και δεν είχα καταλάβει ότι ήθελε να με βιάσει. Κάτι που συνέβαινε, λέει, πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλά παιδιά, ακόμα και μπροστά στις οικογένειές τους. Τα δύο γεροντάκια όμως που είχε βάλει ο Στέφανος μπαίνουν, την υπερασπίζονται, ξεσηκώνουν τον κόσμο και έτσι γλιτώνει το βιασμό. Μετά πέφτει, καθώς φτάνουν στο Κουσάντας, σε μια γιαγιά η οποία πάει και τσαρπάζει τα σκουλαρίκια, τα οποία, λέει, ήταν τα βαφτιστικά της. Και αφού επιβίωσε από όλη αυτή την ιστορία, μια εβδομάδα μετά τη βάλανε στο τρένο και πήγε στην Παλαιστίνη. Εκεί έμεινε μέχρι το 1943, έναν χρόνο. Και όταν τελείωσε, ήρθε ένας στρατιώτης και φώναζε, λέει, τα ονόματά μας για όσους θα πηγαίναν στις πηγές του Μωυσή. Μέσα στον κατάλογο ήμουνα κι εγώ, αποχαιρέτησα, λέει, τα δύο γεροντάκια που με προστατεύσανε και με είχαν σαν δεύτερη οικογένεια για μένα και μου είπανε: πήγαινε, κορίτσι μου, εκεί που σου λένε και η ευχή μας θα σε συνοδεύει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί την ξεχωρίσαν οι στρατιώτες, τη δώσανε στη Θεανό, μια κυρία η οποία είχε ένα σύζυγο που υπηρετούσε στο Καπρί και αυτή την προστάτευε. Της δόθανε να κάνει και μια δουλειά που είχε να κάνει στο συσίτιο και έτσι της δίνανε και κάποια χρήματα με τα οποία μπόρεσε να επιβιώσει. Τώρα μιλάμε ότι είναι 10-11 χρονών, έτσι. Κατά σύμπτωση, αυτός ο οποίος τη λυπήθηκε και τη βοήθησε δίνοντάς της μια ψευτοδουλειά στο συσίτιο ούτως ώστε να πληρώνεται, λεγόταν επίσης Στέφανος. Μια μέρα γράφει και την Gray, με φωνάζει ένας ταχυδρόμος. Της λέει: Αγγελικούλα, έχεις γράμμα. Τα χάνει. Γράμμα εγώ εδώ? Το ανοίγει, ήταν από τον Ιταλό αξιωματικό το Στέφανο που την είχε σώσει στη Σάμο. Ήταν εχμάλωτος στη διόρυγα του Σουέζ και έγραφε για να δει και να μάθει εάν ζει. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, κυρίες και κύριοι, επέστρεψε στον Πειραιά, όπου ξεκίνησε πάλι μια περιπέτεια να βρει την οικογένειά της, γιατί είχαν βομβαρδιστεί, οι άνθρωποι είχαν φύγει από την περιοχή. Πάλι είναι μόνη της. Άρχισε να ψάχνει μέσα από παράγκες, μέσα από ερείπια, να βρει τουλάχιστον τη θετή μητέρα της. Με τα πολλά φτάνει, βλέπει μια γειτόνισσα, τη Βαρβάρα, η οποία παθαίνει σοκ. Τι λέει: παιδί μας, ένας είχαμε για σκοτωμένο. Την πήρε, την πήγε στη μάνα της, η οποία έμενε λίγο πιο πέρα. Και οι άνθρωποι λιποθύμησαν αμέσως από την ταραχή, γιατί την είχαν υιοθετημένη, αλλά πραγματικά την αγαπούσαν και την είχαν κλάψει, την είχαν θάψει, της είχαν κάνει και μνημόσυνο. Και κάθε μέρα, λέει, τη ρώταγα ποια είναι η πραγματική μου μάνα και πάντα της έλεγε: δεν έχεις άλλη, παιδί μου, εγώ είμαι για σένα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, το πρώτο κεφάλαιο της ζωής της Candice Gray, έτσι όπως το γράφει στο βιβλίο που επιμελήθηκε ο Νίκος Νικόλιζας. Μια, νομίζω, αδιανόητη περιπέτεια που πέρασε το παιδί μέχρι να φτάσει 11 χρονών, χωρίς να ξέρει ποια είναι η πραγματική του μητέρα. Βέβαια, αγάπη πήρε και από την κυρία που την υιοθέτησε και αργότερα και από την δικιά της την οικογένεια. Απέφυγε βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς. Πάντα βρέθηκαν κάποιοι να την προστατεύσουν, αλλά. Πιο πολύ σας την είπαμε αυτή την ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία της Candice Gray. Είναι συγκλονιστικό εάν ψάξουμε τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων που αργότερα γίνανε διάσημοι μέσα από το τραγούδι, το θέατρο ή την κινηματογράφο, πόσες τέτοιες αδιανόητες περιπέτειες έζησαν και τι να κάνουν, τα αφήσανε όλα πίσω τους προκειμένου να επιβιώσουν. Είναι η περιπέτεια που έζησαν χιλιάδες συμπατριώτες μας. Σχεδόν σε κάθε οικογένεια θα βρείτε να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, ίσως όχι τόσο ακραίες, αλλά πραγματικά δραματικές. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε και τραγούδι για να πάμε στο επόμενο. Αυτές οι δύο αν γνωρίζονταν θα μπορούσαν να κάνουν παρέα. Ακούμε τη Σερ. Λοιπόν, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, λέγεται το τραγούδι. Παλιότερο θυμάστε αυτό το προκλητικό βίντεο κλιπ, δηλαδή η ίδια ήταν κάπως προκλητικά ντυμένη για την εποχή πάντοτε, που είναι μέσα σε ένα αεροπλανοφόρο και γύρω της είναι ναύτες, οι οποίοι είναι αληθινοί ναύτες, συμμετέχουν, διασκεδάζουν, χορεύουν, φλερτάρουν, είναι οι πρωταγωνιστές του βίντεο κλιπ. Ακούστε τώρα την ιστορία, είμαστε τέλη δεκαετίας του 80. Έχει βγει το Top Gun. Το Top Gun είχε ως αποτέλεσμα, γιατί συνεργάστηκε πολεμική αεροπορία στην παραγωγή, και είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί νέοι να πιστούνε να πάνε να κάνουν καριέρα στο πολεμικό ναυτικό, αλλά σε αυτό τον κλάδο. Δηλαδή στην αεροπορία του πολεμικού ναυτικού. Ένα χρόνο μετά την ταινία, το 87 δηλαδή, ανεβαίνει κατακόρυφο αριθμός όσων θέλουν να πάνε στην αεροπορία. Ναι, αλλά θέλανε να ελκύσουν και νέους οι οποίοι να υπηρετήσουν στα πολεμικά πλοία, να μην πέτανε αεροπλάνα, να πάρουν θέση υπαξιωματικών και αξιωματικών στο πολεμικό ναυτικό. Οκ, λέει, ας κάνουμε άλλη μια ταινία σαν το Top Gun. Εντάξει, αυτά είναι υπερπαραγωγές, γίνονται δύσκολα, κοστίζουν πάρα πολλά, οπότε έπεσε η ιδέα, δεν κάνουμε ένα βίντεο κλιπ. Η πιτσιρικαρία αυτό κάνει, όλη την ώρα βλέπει βίντεο στο MTV. Εκείνη την εποχή η Σερ βγάζει το τραγούδι, το οποίο γίνεται αμέσως σουξέ, μόνο που δεν έχει γυρίσει ακόμα βίντεο κλιπ και οι δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, λένε, γιατί δεν τους προτείνουμε να έρθει να το γυρίσει σε εμάς. Φτάνει η ιδέα στην ηγεσία του Αμερικανικού Ναυτικού, ήδη την έχουν βολιδοσκοπήσει και λέει, αυτή έχει πει, ναι, αμέ, γιατί όχι, μέσα. Τρελαίνονται οι ναύαρχοι από τη χαρά τους. Οκ, λέει, να στο κάνουμε. Η Σερ είναι 43 χρονών. Έχει κάνει καριέρα τη δεκαετία του 60 με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι ναύαρχοι είναι σε μια ηλικία που τα έχουν τραγουδήσει αυτά στα νιάτα τους, τα έχουν χορέψει, ενθουσιάζονται και στην ιδέα ότι είναι σειρά τους. Διαλέγουν λοιπόν το σύγχρονο πλοίο, το New Jersey, το οποίο ήταν λιμενισμένο στον άσταθμο του Los Angeles. Χα, ακόμη καλύτερα. Εκεί έμενε η Σερ. Αποφασίζουν, έχουμε φτάσει το 1989 τώρα, να γυριστεί το βίντεο κλιπ, αλλά δεν ήταν στο λιμάνι το πλοίο, ήταν στη θάλασσα. Κοίτα να δεις. Λέει, εντάξει, εγώ τώρα δεν τρέχω στις θάλασσες, είναι και τα συνεργεία, είναι βαριές αυτές οι δουλειές και είναι και ακριβές. Τίποτα εδώ στο λιμάνι έχετε? Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω. Έχουμε, λέει, το Μιζούρι. Γιατί πλησίαζε η 4η Ιουλίου και έτσι ήταν στο λιμάνι, είναι θορυκτό το Μιζούρι. Αυτό το πλοίο λοιπόν ήταν και πάρα πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε γίνει θρύλος και το παρατσούκλι του ήταν το Mighty Mo, δηλαδή ο πανίσχυρος Mo. Ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, της ναυμαχίας και στον Ειρηνικό, υποστηρίζοντας τους Αμερικανούς στρατιώτες που πολεμούσαν στην Ιβοζίμα και στην Οκινάουα. Ήταν ένα από τα πλοία που είχε δεχθεί επίθεση από καμικάζι. Ο καμικάζι το πέτυχε το πλοίο και συνέβη το εξής καταπληκτικό. Δεν σκάσαν τα εκρηκτικά. Έγινε πολύ μικρή ζημιά, δεν σκοτώθηκε κανένα μέλος του πληρώματος και οι Αμερικανοί που υπηρετούσαν στο πλοίο μάζεψαν τη σωρό ή τα κομμάτια της σωρού του Ιάπωνα πιλότου και τον κίδεψαν με όλες τις στρατιωτικές τιμές. Έκανε εντύπωση αυτή η ενέργεια, η οποία θεωρήθηκε ανώτερη ηθικά και υποτική, με αποτέλεσμα η δημοφιλία και του θορυκτού και του πληρώματος να εκτοξευθεί. Μη σας πω άλλα γιατί δεν θα προλάβουμε για τη δράση τέλος πάντων του πλοίου. Δύο τα μεσάνυχτα αποφασίζονται να γίνουν τα γυρίσματα για να μην υπάρχει και κόσμος έξω στο ναύσταθμο. Γίνεται γερτήριο, βάζουν όλοι τις στολές, βάζουν τα καλά τους, βάζουν τα χαμόγελά τους και ξεκινάει το γύρισμα. Όπως είχαν ενημερωθεί, βγαίνουν τέλος πάντων στα πολυβόλα, στους τρίδημους πύργους με τα τρία πολυβόλα για να γίνουν τα γυρίσματα. Βλέπουν και τη σέρη, η οποία αφοράει κάτι λίγα, ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο. Αυτός ο ναύτης που κάνει τσουλήθρα πάνω στα κανόνια για να φτάσει στη σέρη είναι εκτός σενάριου, αλλά τους άρεσε μετά και το κρατήσανε. Όλα καλά και όλα ωραία, μόνο που το βίντεο κλιπ το είδαν και οι βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή της ναυμαχίας, αυτοί που θάψανε τον νεκρό καμικάζι και δεν χάρηκαν καθόλου. Το αντίθετο, οι βετεράνοι που έχουν ιδιαίτερη θέση στην αμερικανική κοινωνία εξοργίστηκαν. Άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι θα τιμωρηθεί ο ναύτης που έκανε την τζουλήθρα και πήγε και κόλλησε το κορμί του πάνω στη ΣΕΡ, ο κυβερνήτης του Μιζούρι, ο αξιωματικός υπηρεσίας κτλ. Εντάξει, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πολλά κανάλια στην Αμερική αρνήθηκαν να παίξουν το βίντεο κλιπ, θεωρώντας ότι δεν είχε ντυθεί καλά η ΣΕΡ, ήταν πολύ ακατάλληλη η ετοιμασία και προσέβαλε το πολεμικό ναυτικό. Και το MTV σταμάτησε για λίγο τις προβολές. Έκτοτε δεν έχει ξαναγυριστεί κανένα βίντεο κλιπ σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ποιος έχει όρεξη τώρα να βρει τον πελά του. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Λούιζα Μαραβελάκητα στην πύλα της παραγωγής, Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, Δαμιανός Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο, Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like wine.
if I could turn back time.